Dobrý den, paní a pánové. Já jsem jmenuji Petr Hůl a já to opravdu musím. V současné době mám takovou funkci, že jsem ministrem zahraničních věcí, pane Kavane, jmenován jako zástupce České republiky a člen správní rady Evropského sledovacího střediska pro projevy xenofobie a rasismu. Orgán Evropské unie zasedá ve Vídni, má několik rovin, já jsem v té správní radě, třikrát ročně, dva dny, koordinace postupu, boje proti diskriminaci a xenofobii. Všimněte si, že tam nejsou práva menšin, protože asi v polovině evropských zemí, netýká se to Dánska a České republiky, menšiny neexistují, anebo neexistují ústavně a de jure. V Turecku, teď už jako se v Turecku mluví o Kurdech, ale ještě před 10 lety slovo Kurd, když se řeklo Kurdové, vaši Kurdové, tak odpověď byla, vymyslíte horské Turky. A stejně také Francii žádné národní menšiny přece nejsou, protože všichni jsou Francouzi a jsou si rovni před zákonem. A socialistická vláda, která podepsala Evropskou chartu menšinových a regionálních jazyků, se ze zlou potázala u ústavní rady, což je tam ústavní soud, která se vyjádřila, co to jsou regionální jazyky, to bychom ještě chápali, i když vlastně známe jenom jeden jazyk na světě, a to je francouzský. Jiné jazyky neznáme. Ale co to jsou menšinové jazyky, to je nad naše chápání, protože tady žádné menšiny nejsou, takže proto ten ústavní soud ten podpis zrušil a Francie nikdy tuto chartu neratifikovala, Česká republika ostatně také ne. Před 4 roky ji podepsala, když byl ministr Kaman ministrem, teda Jan Kaman ministrem, tak byla podepsána. Já chci dneska mluvit o tom, že demokracie a lidská práva jsou podmíněny. A sice tak, že existence demokracie, ať už myslíme cokoliv, parlamentní demokracii nebo demokracii prezidentského typu, jako mají třeba ve Spojených státech nebo v Rusku, já to nechci srovnávat, ale prostě je tam prezidentský typ vlády, že, tak, nebo takový královský systém, jako je třeba v Butánu, kde král zaručuje demokratický chod země, jako osvícený monarcha, tak ve všech těch případech je ta demokracie podmíněna lidskými právy. Když se v roce 1990-91 přijímala ve federálním shromáždění listina základních práv a svobod, tak ta základní rovina byla proto přijetí Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která ale, protože je z roku 1950, tak ten pojem sociálních, hospodářských a kulturních práv vlastně nezná. Na další zdroje sloužily v této československé normě, která se později stala součástí slovenské ústavy a českého ústavního pořádku nesměla být v české ústavě, protože si nenecháme zaplevenit českou ústavu nějakými lidskými právy. Já nerad chválím sociální demokracii z dobrých výchovních důvodů, ale musím říci, že zde sociální demokrati přece jenom prosadili, že tu ústavu jako nebudou pro ně hlasovat, pokud nebude aspoň vedle listina základních práv svobod uznána za součást ústavního pořádku na ústavní úrovni, což tedy se stalo, takže ústavu teda zaplevelenou třeba nemáme, jako já. Jsme snad jediný demokratický stát na světě, který znám, který nemá ochranu lidských práv v ústavě, ale nemáme tedy zaplevelenou, ale máme to jako instrument. Tak my jsme tenkrát vycházeli z obou mezinárodních faktů do organizovaných vzpomínků a ty mezinárodní pakty byly impulzem, hlavním impulzem k vytvoření karty 77, když naši eurokomunističní přátelé, kteří byli vyobcováni z komunistické strany, nebo z ní odešli, tvrdili, že je to samozřejmě helsinský proces, ale to víc a ještě dokonce nějaké setkání v Berlíně, které potvrdilo pluralismus center, pluricentrismus, to jak se to říkalo, že ta Moskva už nebude jediným centrem, který bude udávat tón koordinaci mezinárodního organického hnutí vůbec. Čili my jsme ty pakty tenkrát v chartě vlastně vzali a citovali jsme jednotlivé články a řekli jsme, a toto právo existuje v Československu jen na papíře. No aby to nebylo jenom na papíře a bylo to i v zákonech, tak bylo zapotřebí toho ústavního kroku listiny, to byla nadústavní norma původně, listiny základních práv a svobod. A tady prostě chci upozornit na to, co lidé málo vědí. Zcela formálně, podle pravidel pozitivního práva, jsou lidská práva dělena na práva politická a občanská na jedné straně a na druhé straně na práva hospodářská, sociální a kulturní. Těm prvním právům, protože jsou vždycky formulována tak, že nikdo nesmí být diskriminován, každý má právo na svobodu slova s výjimkou těchto případů. Ano, prostě je to prostě absolutní, tak a je to vlastně absolutní zákaz toho opaku, tak proto se jim říká negativní právo, to je právě hrozně, ale jsou to negativní práva v té hantíce. Zatímco ta druhá práva, to je především právo na vzdělání, právo na slušný byt, na bydlení, právo na zdraví a zdravotní péči, a to bezplatnou, tak tato práva a četná další, samozřejmě ochrana rodiny, rodičovství a podobně, tak tato práva jsou práva pozitivní. A Sovětský svaz si to tak přál, že to muselo být tedy odděleno v té době už ze Všeobecné deklarace lidských práv, která je starší o rok, než je Evropská úmluva, ta je z roku 1950, kde nebyla síla teda tato pozitivní práva do té úmluvy zakomponovat. Ale Sovětský svaz si přál jednak, aby tam byla důrychlostní ochrana, aby jenom státy, které se jako k tomu přistoupí, což Sovětský svaz a východní země nebyly, mohou být nejenom kontrolovány, ale mohou být proti nim voleny některé postupy, které hraničí se sankcemi vůči těch států při neplnění. Tak to se stalo a z druhé strany se oddělala práva sociální od politických, těch důvodů tam bylo víc, ale v podstatě jde o to, že ten pakt, mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech je paktem, který všechna ta práva podmiňuje možnostmi, ekonomickými možnostmi té země. My jsme to trošku obšvihli, takže jestliže vezmu listinu, tak to, o čem mluvím z hlediska politických práv, je vedle teda zákazu diskriminace a privilegií, což je společné všem těm právům, je například to, že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, to je součást volebního práva, kde se to popisuje, a to je prostě v listině takto uvedeno. Pokud se týká hospodářských, sociálních a kulturních práv, tak tady jde především právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu. A každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. To je právo na práci, koncipováno tímto moderním způsobem, jako na jednotlivce. A je tady dovětek hned, že občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hodně zajišťuje. Podmínky stanoví zákon. Čili mohu říci, že všechna tato pozitivní práva, toto a ta další, o kterých mluvit budu ještě, procházela často od 3-5 hlasů, protože ta federální shromáždění se dělilo na levici a pravici a pravice prostě to tam nechtěla. Proto jsme také uhádali, pokud se týká práva na vzdělání, pouze,
Každý má právo na vzdělání, školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon, a občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách a podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. To znamená, bude-li dnes zákon, že na vysokých školách se bude platit, není to v rozporu s touto listinou. Z druhé strany se nám podařilo uhájit zdravotnictví bezplatné, a to celé, já to hledám, snad to najdu. Nemůžu to najít, ale zdravotnictví je bezplatné na základě všeobecného zdravotního pojištění. Takže veškeré zásahy, pokud tedy sociální demokratická vláda bude teď stát k dilematem, kde uškrtit ty výdaje, tak ve v tom školství, kde to je ale méně důležité a není to tak potřebné, se není to tak jako naléhavé finančně, může klidně zavést nějaký typ spoluúčasti na při studiu na vysokých školách. Nemůže ale klidně zavést bez změny listiny typ spoluúčasti pacientů, pokud jde o poskytování zdravotní péče. Tam jsou samozřejmě možnosti určité jako placení pobytu v nemocnicích a podobně, že o tom já teď nemluvím, ale bude to jako velmi obtížné, bude to ústavně obtížné, protože se jistě najde nějakých kolik, pane poslanče, ústavního soudu, 61 nebo 41 poslanců zlobivých, kteří to dají k ústavnímu soudu a budou mít pravdu. Takže já jenom chci říct, z čeho žijeme, aby to bylo jasné. Teď, kolik mám času?
4 minuty? Ještě 12 minut.
Ještě 12 minut, no to je výborný. Takže je možnost tady se zmínit o tom problému na jedné straně Rada Evropy a na druhé straně Evropská unie. Rada Evropy, jak jsem řekl, je dána, je společenstvím nebo organizací evropských států podle smlouvy z roku 50, Římská smlouva. To je teda smlouva, která se jmenuje Evropská s malým E, úmluva s velkým U o ochraně lidských práv a ne základních práv a lidských svobod, říkám naopak. A právě protože neměla tu sociální dimenzi, tak byla doplňována dalšími dokumenty, dalšími mezinárodními smlouvami. Z hlediska teda těch sociálních a kulturních práv je nejdůležitější asi Evropská sociální charta. Když slyšíte slovo charta, tak pokud to není charta 77 anebo část té smlouvy z NIS, tak v evropském kontextu, v kontextu Rady Evropy, to vždycky znamená smlouva, která má spoustu článků a kde si ty jednotlivé státy jednak se povinně připojí k tomu základu, to je třeba první oddíl, a potom v těch dalších oddílech si vybírají z jednotlivých kapitol určitý počet těch bodů, které chtějí chránit, s tím, že jsou, některé si vyberou, některé si nevyberou, a že jsou potom pokuzovány v dalších letech a desetiletích, aby rozšiřovali i na ty body, které si nevybrali. Státy jsou různé, mají různé tradice, a aby bylo možno vůbec nějakou ochranu zaručit ústavně a zajistit zákony, tak se zvolil tento způsob. Evropskou sociální chartu Česká republika přijala a ratifikovala. Ratifikovala ji takovým způsobem, že ji neratifikovala jako smlouvu o lidských právech, za což může náměstek pana Kutavana, pan Kalouš, který to... Ano, který to takto v poslanecké sněmovně prezentoval, oni to tam vzali. Nicméně je pro Českou republiku závazná a vyvozují se snad, já aspoň doufám, měli bychom se ptat pana Štrovacha, vyvozují se s tím důsledky legislativní pro zákony v České republice. A ta, kromě teda této linie, já ještě chci říct, že Rada Evropy je organizací ne úplně všech evropských států. ale v současné době chybí do Rady Evropy ještě Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Albánie. Poté, co loni tam byla přijata, to jsou státy Srbsko a Černá Hora, tyto čtyři státy chybí. Asi před 5 lety byly velké dohady, jeli máli být Ruská federace a Ukrajina, ale hlavně Ruská federace přijata do Rady Evropy. Poté, co bylo vyhlášeno moratorium na té smrti v Ruské federaci a ještě některé další kroky provedly tyto státy, tak od té doby vlastně ta účast těchto dvou velkých států východní Evropy a Evropy, nevejme na tom, že je to součást Evropy, jsou součástí také Rady Evropy. A je to samozřejmě tak dobře a všichni se jistě těšíme, až poměry dozrají tak, aby i Bělorusko, Makedonie, Albánie a Srbsko s Černou Horou mohli vstoupit do této organizace. Tato organizace, podobně jako organizace spolupráce pro spolupráci a bezpečnost Evropy, má trošku přesah, ne tedy na západ, do Ameriky a do Kanady, jako tato organizace, ale na východ, a to do Zakavkazska, do Střední Asie, kde některé ty státy, myslím, jeden nebo dva jsou členy a některé jsou pozorovateli z Rady Evropy, což samozřejmě je významné víc, než si tady tedy z Prahy, a nebo třeba z Londýna nebo z Paříže, že můžeme představit právě pro tu východní část toho Evropy, když to už jako vlastně mimo geografickou Evropu. Takže tam jsou samozřejmě ještě další smlouvy evropské. Jedna z nich je třeba konvence pro prevenci mučení. Já jsem byl představen málem jako člen tohoto výboru pro zabránění mučení. To je evropská instituce, je to dohlížecí mechanismus nad touto smlouvou. Česká republika ratifikovala, je členem. Kromě toho existuje ještě výbor proti mučení OSN v Ženevě, ta první je ve Štrasburku. A já nejsem členem žádného z těchto orgánů a nebyl jsem. A Česká republika je tam prostě zastupována, nevím, zda tam nějaký občan České republiky v tom výboru je. Jo, je jeden advokát tady, tichý advokát z... Jeden advokát z Prahy je tam členem toho CPT. Čili toto se vše sleduje, stejně tak jako jiné instituce Rady Evropy sledují jiné aspekty lidských práv. Například Evropská komise proti rasismu a intoleranci, ECRI, a další specializovaná pracoviště Evropské Rady Evropy. Já chci zdůraznit, že právě Rada Evropy stojí na dvou myšlenkách. Demokracie a lidská práva. Dokonce to bylo opačně. Nejprve lidská práva postupně si přivzali agendu demokracie, takže například, když Rumunsko se na ně před 10 lety nebo 12 obrátilo, tak Rada Evropy velmi pomohla s určitými změnami nebo dokonce přepracováním rumunské ústavy. Takže to jsou věci, které jsou velmi hodné pozoru s tím, že Evropská unie ve svých ambicích, z mého hlediska oprávněných, hospodářské prosperity, překonání volného trhu, vytvoření politické jednotky, která by byla i protiváhou vůči některým asijským mocnostem a hlavně Spojeným státům americkým. To politické spojení z hlediska pohybu osob a zboží, ale také myšlenek, tak ta lidská práva má trošku stranou, respektive zcela se spoléhá na Radu Evropy, že to za ní vyřeší. A proto taky Evropská unie, když kladla podmínky pro to, aby nové členské státy aspirovaly a potom byly přijaty do Evropské unie, tak jasně stanovila 17 smluv, které se týkaly lidských práv a další, Rady Evropy, které tyto státy museli přijmout doporučena, aby přijali, i když ta Francie nikdy nepodepsala tu chartu, tak nás nutili, abychom to podepsali, ale to je oprávněné, to není tak, jako že kážou vodu a pijou víno. Ve Francii prostě ten systém není, oni dobře vědí, že u nás, to znamená v Německu, v Rakousku, Uhersku a v Rusku a na Balkáně, to je ten prostor, národ, národní menšina má hodnotu, oprávněnou, historickou, že lidé se tak jako cítí, dělí a že mohou žít v míru a dokonce v jedné společnosti s tímto rozlišením, zejména pokud to rozlišení je jasně uvedeno, řečeno, jsou zakotvena určitá skupinová, chcete-li na Slovensku zprosté slovo, kolektivní práva, ale jednu dobu na Slovensku, u některých prosté slovo, kolektivní práva, to byl červený hadr, že jo. A takže ten nárok, abychom my si to upravili v duchu našich rakousko-uherských a prvorepublikových československých tradic, byl nárok, tvrdím já, oprávněný. Mohou na to být nejrůznější názory. Teď jde o to, abychom ten koncept, který teda máme, ústavní, jim nabídli, že by byl dobrý k určitému následování. Protože jsme teď jako rovnocenní partneri a je nás hodně. Od Talinu přes Varšavu, Prahu až po ten Carihrad. Já si doufám, že Carihrad taky. Čili tam je Evropská unie se vlastně na toto spolehla, její soud, Evropský soudní dvůr v Lucemburku, nesoudí žádná lidská práva, i když možná bude v budoucnosti, ale soudí státy proti státům. A teď je možnost nově, že právnické osoby a státy fyzické osoby mohou žalovat u soudního v Lucemburku. K souzení lidských práv slouží Štrasburský soud, což je soud Rady Evropy, soud Úmluvy Evropské. Čili to je ta budoucnost. Já když jsem byl ve vládě Miloše Zemana a Jana Kavala Zmocněncem a byl jsem vládou poslán zastupovat český stát při 50. výročí někdy v listopadu 2000 do Říma, kde byla velká oslava toho, že 50 let uplynulo od založení Rady Evropy touto smlouvou, tak jsem konzultoval svůj projev s pracovníky ministerstva zahraničí a k mému velikému překvapení, velmi příjemnému překvapení, to byla doba, kdy byl ministr Jan Kavan, ti lidé se mnou shodovali v tom, že musíme upozornit na nebezpečí dvourychlosti Evropy, že musíme říct, že lidská práva, pokud budeme, to bylo krátce po té, co byla smlouva z NIS, kde celá charta lidských práv, která dnes byla převzata do Evropské ústavy, promiňte, do smlouvy o Evropské ústavě, tak ty rozdíly byly pozoruhodné mezi tou úpravou Rady Evropy a tou úpravou Evropské unie, ale nebyly podstatné. Podstatné bylo, že to druhé, Evropská unie, bylo jinak vymahatelné, pouze platilo na členské státy a celý ten východ, tehdy ještě od Estonska přes Polsko až po Balkán, dneska teda se to týká už menšího počtu států, ale stále jsou, Rumunsko a Bulharsko budou vstupovat, ale o Moldávii nikdo nemluví, Ukrajina to je na 10 let a Rusko na 50, jo? Co se týká Evropské unie, jsou lidi, kteří tvrdí, že by jednou, třeba za několik desetiletí, Ruská federace měla být součástí Evropské unie, tak tyto lidé jsou v menšině ve všech státech Evropské unie. U Ukrajiny je to už u politiků častější. Čili tady jde o to, že vlastně ta dvourychlostní Evropa trochu vznikla, ale není to dotaženo, protože ústava není ratifikována a bude to Evropská ústava, nebo smlouva Evropské ústavě, a bude to trvat asi 2 roky, než by měla být ratifikována a podle určitých komentátorů, většiny komentátorů ani ratifikována nebude, protože se vzepře konzervativní Velká Británie a všichni ti, kteří vidí v Evropské unii nepřípustný socialismus. Takže jak to má jiný názor, já jsem vyčerpal čas, že? Ještě dvě minuty. Takže ta věc je tedy bolestivá, že bychom měli neustále dbát na to, abychom ty státy, které nejsou v Evropské unii, z hlediska lidských práv nezanedbávali. Proto já velmi vítám to, že za dva roky nebo tři se má stát Rumunsko a Bulharsko členem Evropské unie. Doufám, že mezi tím se upraví poměry zejména na Balkáně, možná v Bělorusku, to nevíme, že budou vtaženi aspoň do Rady Evropy a že se bude diskutovat o tom rozšíření dál, zejména vzhledem k Turecku, protože podle mého názoru Turecko do Evropské unie patří, stejně tak, jako tam patří islám, vede křesťanství, židovství, náboženské reformy a všech tedy myšlenkových proudů, které Evropu dělají Evropou. Jsem velmi rád, že se podařilo zabránit tomu, aby bylo uvedeno, že naším ideovým základem je křesťanství anebo judeokřesťanství, protože v určitém smyslu to sice pravda je, ale není to pravda celá a je to pravda, která se nepříjemně může dotýkat těch několika milionů, nevím jestli šesti nebo kolika, muslimů, kteří jsou občany Evropské unie a kteří tady s námi žijí, ať už jako autochtoní, Makedonii, Albánii, Bosně a Hercegovině, a nebo jako potomci přistěhovalců. Čili tato věc je důležitá, musíme, je to prostě součást naší tradiční xenofobie, kde jsme se vždycky báli, že bude vojna s Turkem z literatury, že? A přitom tedy srovnáme-li skutečně objektivně nebo s nadhledem, nezaujatě, ne objektivně, ale nezaujatě, dějiny islámu a dějiny křesťanství, tak pokud se týká tolerance, tak ten islám je daleko na tom lépe, než to křesťanství. Já teď nemluvím proti křesťanství, já mluvím jenom proti formám, kterými bylo uplatňováno jeho šíření. Čili mohli by o tom vykládat národy, které byly v Osmanské říši a mluví o tom prostě celá historie. Čili já bych chtěl úplně na závěr říci, že promýšlení toho, jak uplatňování lidských práv podmiňuje demokracii nutné a že hovoříme-li o lidských právech, tak vždy musíme myslet na práva sociální, kulturní a hospodářská, byť nejsou tak přesně vymezitelná a vymahatelná jako ta práva jiná, ale částečná vymahatelnost pomocí dvou nebo tří desítek smluv, které v této oblasti vznikly, ať už v Evropě, v Radě Evropy, nebo teď v Evropské unii, nebo v Mezinárodní organizaci práce, nebo na půdě OSN, takže tato soustava smluv nám dovoluje toto trvat na tom propojení a říci, že bez ochrany těch práv sociálních není myslitelná v dnešním světě ochrana práv vůbec, a to zase je nutná podmínka k rozvoji demokracie. Děkuji.